Areena.
Tuollaisella autonomisella järjestelmällä mulla on käskeä, että mihinkä kohtaan sitä kohdetta se ampuu. Että ammummeko vain tappavia laukauksia vai ammummeko esimerkiksi vain haavoittavia. Jos me kaikki laukaukset ammutaan polvilumpioon, niin meillä on hirvittävä määrä polvivammaisia ihmisiä niin kuin sodan jälkeen vastapuolella, mutta tavallaan ei kuitenkaan riistetä elämää. Ja me joudutaan tekemään näitä päätöksiä.
Autonomisiin asejärjestelmiin ja tekoälyn sotilaskäyttöön liittyy todella paljon avoimia ja yllättäviäkin kysymyksiä. Toistaiseksi autonomisia aseita säännellään ihan kuin tavanomaisia aseita. Mutta teknologian kehittyessä eteen nousee jatkuvasti uusia teknisiä, eettisiä ja oikeudellisia näkökulmia. Monet pitävät itsenäiseen päätöksentekoon kykenevää teknologiaa sodankäynnin seuraavana vallankumouksena. Mutta minkälaisiin asioihin tätä teknologiaa käytännössä sovelletaan? Tässä jaksossa aiheena ovat autonomiset aseet. Mä olen Juuse Pekkinen. Räjäytyskuva-podcastin tällä kaudella aiheena on tekoäly ja tulevaisuus.
Kertoisitko, kuka olet?
Olen everstiluutantti Petteri Hemminki, sotatekniikan laitoksen pääopettaja ja toimin täällä maanpuolustuskorkeakoululla sekä opettaja- että tutkijatehtävissä.
Ja lisäksi tällä hetkellä teet väitöskirjaa tekoälyyn liittyen.
Kyllä, tekoälystä ja autonomiasta tulevaisuuden taistelukentällä.
Onko otsikko vielä tällä hetkellä tiedossa?
Kyllä se varmaan on aika liikin tuota äskeistä, mutta niin kuin tutkimuksessa aina käy, niin se voi tarkentua. Varaan oikeuden tarkentaa.
Just näin, se on oikein. Millä tavoin tekoäly esimerkiksi on läsnä tulevaisuuden taistelukentillä?
No, tekoäly valtaa erittäin paljon sellaisia tehtäviä, missä ihminen on selkeästi koneälykkyyttä heikompi. Ja se voi lähteä jo kauan ennen kriisin lähtemistä liikkeelle. Tekoälyn avulla voidaan seurata esimerkiksi ihmisten ostoksia. Jos joku valtio alkaa valmistautua sotaan, niin se näkyy esimerkiksi ihmisten ostokäyttäytymisessä. Se voi antaa meille ennakkovaroituksen, sellaisen varoituksen, mitä me ei normaalisti saataisi, tai saataisiin vasta liian myöhään. Sitten toisaalta se voi olla, että se antaa erittäin kovan tilannekuvan, koska se osaa yhdistää aivan uudella tavalla erilaisten sensoreiden tuottamaa dataa yhteen ja luoda niille kuvaa siitä, että mitä taistelukentällä tapahtuu. Me saadaan kuvadataa jostain vaikkapa tieliikennekamerasta, jos me nähdään niin kuin panssarivaunujen ohittavan ja toisaalta me kuullaan äänisensorilla jonkun sillan alta, että ne kyseiset panssariajoneuvot ajaa sen sillan alta, niin me voidaan yhdistää, että ne on juuri nämä panssariajoneuvot, jotka ajaa tuohon suuntaan ja luoda sitä tilannetietoisuutta niin kuin tällä tavalla. Yksi mahdollisuus, minkä tekoäly mahdollistaa, on miehittämättömät järjestelmät. Miksi enää laittaa riskipaikkaan ihmistä, kun voit lähettää koneen? Halutaan tehdä tehtäviä, jotka ovat liian vaarallisia tai ne ovat likaisia, ovat jossain ydinvoimalla jäännösalueella tai sitten ne ovat vaan niin tylsiä ihmisen tehtäväksi, että me halutaan poistaa ihminen semmoisesta tehtävistä. Ihminen on myös heikko, eli jos joku järjestelmä varustetaan ihmisellä, niin se yleensä rakennetaan ihmisen ympärille, eli miten sitä ihmistä suojataan ja minkälaisia G-voimia se kestää ja niin edelleen. Kun otetaan ihminen pois, niin aika moni tämmöinen rajoite poistuu ja suorituskyvystä saadaan huomattavasti parempia. Ja tämä ajaa niin kuin eri maiden puolustusvoimia hakemaan ratkaisuja.
Ihan pieni tarkennus tähän väliin. Miehittämättömyys ei tietenkään välttämättä edellytä tekoälyä. Tästä hyvänä esimerkkinä vaikkapa taistelukentillä jo nyt käytössä olevat dronet, joita ihminen ohjaa jonkin matkan päästä. Takaisin haastatteluun. Sä oot ollut itse myös mukana tämmöisessä projektissa, jossa on tarkoitus selvittää, miten autonominen ajoneuvo kykenisi toimia taistelukentällä tekemässä avustavia tehtäviä. Mistä tässä oli siis kyse?
Joo, tämä oli semmoinen yhteistyöprojekti, joka yhteistyössä Turun yliopiston kanssa pohdittiin ratkaisua, jossa no oikeastaan puhutaan autonomisia piirteitä omaavasta järjestelmästä. Autonomia ehkä on vähän laaja käsite, jossa ajatellaan, että täysin autonominen järjestelmä osaisi ennakoida ja tehdä päätöksiä niin kuin etukäteen ihmisen vuorovaikutuksessa huolimatta, mutta ehkä tässä kysymyksessä oli enemmänkin tämmöinen autonomisia piirteitä omaava järjestelmä. Ja pohdittiin tällaista hyvin perinteistä Pavlovin miinakoiran rakentamista.
Pieni sivuhuomio. Tässä Petteri viittaa siihen, kuinka esimerkiksi neuvostoliittolaiset yritti kouluttaa aikoinaan koiria viemään räjähteitä panssariajoneuvojen alle. Tämä tehtävä oli usein koiralle kohtalokas.
Ei uhrata käyttötarkoitukseen koiraa, vaan pohditaan sitä, että voidaanko juoksuttaa tämmöinen mekaaninen laite panssarivaunun alle ja räjäyttää sen se siellä ja se kyetään tekemään samalla lailla, kun koiralla on sensorit päässä ja se pystyy haistamaan panssarivaunun, niin samalla lailla voidaan käyttää erilaisia sensoreita tunnistamaan ja luokittelemaan vihollisen panssarivaunun taistelukentällä ja sitten ohjaamaan se kohteen alle, eli täytyy luoda ymmärrys omasta paikasta ja sen kohteen paikasta ja käytettävissä olevista reiteistä ja sitten siitä, että miten se kykenee lähestymään kohdetta niin, että se kohde ei havaitse. Ja tässä luodaan niin kuin oikeastaan kolme erilaista tekoälypakettia, jotka yhdistämällä hyvin kapean tekoälyn paketteja laittamalla yhteen, niin kyettiin luomaan ensimmäistä kertaa tämmöinen autonomisia piirteitä oleva vaaniva miina-asejärjestelmä.
Ja vaikeasti lausuttava akronyymi, LAYKKA.
LAYKKA, no siinä on ehkä tällaista ajatusmaailmaa ollut meillä, että LAYKKA on niin sanotusti venäläinen koirarotu, jolla Pavlo teki testejään ja tämä yhteys löytyy sitä kautta.
Sori, mutta näissä koira-asioissa mä haluan olla tarkkana. Venäjällä monenlaisia koiria kutsutaan laikoiksi, mutta tiettävästi Pavlov ei ollut kuuluisissa ehdollistamiskokeissaan kovin nirso käyttämiensä koirarotujen suhteen. Jes, takaisin jaksoon.
Näkyykö tämä tämän hetken tekoälyhype jotenkin sotilaspuolella? Me tehdään tätä haastattelua nyt täällä Helsingissä Santahaminassa. Tänne tullaan siltaa pitkin. Onko toi silta semmoinen, että kaikki mikä sen tavalla toisella puolella tapahtuu, niin se jää sinne vai valuuko tänne asti tota pöhinää?
Puolustusvoimat, niin kuin muutkin asevoimat ympäri maailman, niin ne ovat alkaneet niin sanotusti marssimaan siviiliteknologian ehdoilla. Mm. Eli aikaisemmin, jos joku asia tuli käyttöön, vaikkapa internet ensimmäisenä niin kuin arpanettina, eli puolustushallinnon niin kuin hallinnoimana verkkona, niin, ja sitten se levisi internetiksi, maailmanlaajuiseksi internetiksi, niin nyt tilanne on toisinpäin, eli siviili keksii jotain ja sotilaat keksii sille sotilaisen käyttötarkoituksen, ja monta kertaa joku kysyy multa, että mikä on sotilasteknologia, no sitä on se kaikki teknologia, mitä sotilas keksii siviiliteknologiaa hyödyntää sotilaallisiin käyttötarkoituksiin, ja tämä aiheuttaa sen, että kun tekoälyyn laitetaan tällä hetkellä todella paljon rahaa sen kehitystyöhön, oli sitten kysymys esimerkiksi puheen ymmärtämisestä tai kuvan tulkkaamisesta tai Netflixin suosittelujärjestelystä, ja kun siihen laitetaan paljon rahaa, niin silloin se myös tuottaa jotain. Ja tässä yhtälössä me tietenkin varmaan puolustusvoimat haluaa olla mukana, eli hyödyntää näitä samoja elementtejä ja löytää niitä synergiaetuja, jolla tekoälyä voitaisiin hyödyntää myös näiden sotilaallisten käyttötarkoitusten hyödyntämiseen.
Mä mietin vielä sitä, että onko tässä ajassa tai toimintaympäristössä tai siinä suunnassa, mihin sodankäynti on nyt kehittynyt, jotain sellaista erityistä, joka tietyllä tavalla perustelee tekoälyn käyttöönottoa myös sodankäynnin viitekehyksessä?
Asejärjestelmät on kehittynyt todella paljon ja niin kuin asevaikutus havainnosta vaikuttamiseen, niin sanottu kill chain tai joku puhuu vaikka OODA loopista, että kuinka nopeasti kyetään päätös tekemään ja tekemään se vaikuttaminen, niin se on koko ajan lyhentynyt ensiksi tietysti automatisoitujen järjestelmien kautta ja sitten pikkuhiljaa ehkä siirrytään autonomiseen järjestelmään, koska ihminen muodostaa se heikoimman lenkin. Ihminen pohtii, että voinko ampua. Mutta jos säännöt on kohdallaan, niin automatisoitu järjestelmä ampuu heti. Ja samalla lailla toimii niin kuin autonominenkin järjestelmä. Ja tässä tullaan niin kuin siihen, että tämä sodankäynnin päätöksenteon nopeus, kun vaatimukset on kasvanut, niin sitä täytyy jotenkin tehdä. Ja valitettavasti ihmisaivot, vaikka hyvät ovatkin, niin ne ovat hitaat. Siellä on niin kuin sanottu, hankaluutta löytää jotain asiaa. Joku sanoi, että muistatko armikaarina, niin sitten minä alan muistelemaan ja kaivelemaan sitä muiston mielestäni. Mm. Mutta massamuistillinen laite tietää täsmälleen tarkasti sekunnin murtoosissa, että kenestä on kysymys. Eli tavallaan tämä kertoo just sitä, että tekoäly ja datan käyttö, niin ne on koneilla tietyillä osa-alueilla mennyt jo ihmisestä ohitte. Ja sitä halutaan hyödyntää.
Mä kysyn Petteriltä vielä siitä, minkälaisen jännitteen tämä sodankäynnin kasvava vauhti luo silloin, kun vastapuoli tekee päätöksen lisätä järjestelmien autonomiaa ja samalla reaktionopeutta. Eikö tällöin tule painetta lisätä myös omien järjestelmien autonomian astetta?
Jos vaikka puhutaan jonkun lentäjän vastatoimien laukaisusta, jos sitä ammutaan ohjuksella. Joku hypersoninen ohjus, joka lentää todella lujaa, reaktioajat vastatoimien laukaisuissa on todella nopeita. Jos odotetaan ihmisen käden siirtymistä soihtujen laukaisunapille, niin ollaan jo myöhässä. Ja tällaisissa tilanteissa niin voidaan antaa autonomialle mahdollisuus, että se saa toimia heti, kun havainnon saa, koska se saattaa olla se pelastava hetki. Mutta sitten taas, kun pohditaan esimerkiksi vaikkapa tykistötulen käyttöä jossakin asutuskeskuksessa, niin ei tekoäly ymmärrä syy-seuraussuhteita. Voidaanko me ampua sitä polttoainerekkaa, joka on esimerkiksi sen lastentarhan takapihalla, jossa on lapset niin kuin mukana. Eli meidän täytyy silloin pitää itsellä se päätöksenteko. Tästä päätöksenteon vaihtelusta, niin tästä puhutaan termiä, käytetään niin kuin liukuva autonomia, eli sliding autonomi, jossa tarkoitetaan sitä tilannetta, että meidän täytyy joskus, joissain tilanteissa antaa valtaa koneelle päätöksentekoon, mutta sitten meillä täytyy olla kyky ottaa se itselle takaisin, kun halutaan olla luovia tai kun halutaan selvittää syy-seuraussuhteita, koska siihen ei tekoäly vielä tällä hetkellä pysty.
Me alussa tästä jo hieman puhuttiin, mutta ehkä vähän laajemmin. Minkälaisia käyttökohteita sotilaspuolen tekoälylle siis ajatellaan? Toki monelle tulee mieleen siis selvästi esimerkiksi vaikkapa niin kuin asejärjestelmät, mutta tämä on vaan ikään kuin yksi mahdollinen käyttötapa.
Joo, siis se on yllättävän monipuolinen se kenttä, missä sotilaat toimii. Ja jos ajatellaan vaikkapa tiedustelua, erilaisten sensoreiden fuusioimista, tiedustelutietojen keräämistä, puhutaan esimerkiksi läpinäkyvästä taistelukenttäilmiöstä, eli voidaan käyttää sellaisia laserlidareita kuvaamaan tiettyä kohdetta, ja kun useampi tämmöinen sensori kuvaa kohteen, niin sen jälkeen voidaan poistaa esimerkiksi tekoälyn järjestelmällä lehdet pois kuvasta, jolloin me nähdään puitten alle, joka on niin kuin tämmöinen tyypillinen sotilaan keino suojautua, on mennä metsään piiloon. Mut se ei enää jatkossa toimi, koska tekoäly osaa niin sanotusti riisua metsästä lehdet ja oksat ja nähdä sinne, mitä siellä oksien alla on. Ja tämä on yksi semmoinen esimerkki siitä tiedustelusta. Tietenkin sitten se asevaikutus on se maalin havaitseminen, nopeus siinä, että kyetään reagoimaan ja toimimaan nopeasti. Täsmäaseet käyttää tekoälyä varmasti tulevaisuudessa. Sitten sen lisäksi, mikä on erittäin tärkeää, että voidaan arvioida myös se, että ollaanko me saatu vaikutusta kohteessa. Tekoäly pystyy näkemään senkin, että ei ammuta yhtään ylimääräistä laukausta, joka tavallaan parantaa sitä kustannustehokkuutta niin kuin sotilasmielessä. Ja sitten myös on huoltoon liittyvä optimointia, osataan niin kuin etukäteen sanoa, voidaan seurata erinäköisillä sensoreilla erinäköisten taisteluajoneuvojen vai alusten kuntoa, ja kun nähdään tiettyjä esimerkiksi rungossa olevia värinöitä, niin ne tekoäly pystyy yhdistämään, että huollon tarve lähestyy ja ei jouduta esimerkiksi sellaiseen tilanteeseen, että taisteluajoneuvo tai alus lopettaa toimimisen kesken taistelutehtävän, vaan voidaan ennakoida ja tehdä huollossa tämmöisiä juttuja. Mutta ehkä se keskeisin juttu, mikä tällä hetkellä näyttäisi tulevan voimaan, on se, että kun me joudutaan tässä kapean tekoälyn sovelluksilla näitä hommia tekemään, niin me haetaan avustavia järjestelmiä. Semmoisia järjestelmiä, jotka taistelee ihmisen rinnalla, auttaa niissä töissä. Ne kykenee kantamaan huomattavasti suurempia kuormia, jolloin ihminen voi keskittyä siihen päätehtävään, se joka voi olla vaikka rynnäkkökivääritaistelijalla se ampuminen. Ja se voi luottaa siihen, että ampumatarvikkeita tulee ja vettä tarvittaessa ja tarvittaessa jopa suojaa. Eli haetaan niitä avustavia järjestelmiä, ja tämä on nyt ehkä semmoinen, mikä nyt ensimmäisenä tulee näkymään taistelukentällä. Puhutaan autonomisia piirteitä omaamista auttavista järjestelmistä.
Varmaan nämä etiikkaan ja sääntelyyn liittymät kysymykset erityisesti liittyy asejärjestelmiin.
Nyt, että jos nyt ajatellaan niin kuin sellaista tilannetta, että jalkaväkitaistelija ampuu toista ihmistä, niin sehän on murha. Murha niin kuin käytännössä, mutta se on laillistettu murha, ja tavallaan niin kuin lähtökohta voi olla esimerkiksi niin, että se pyrkii osumaan siihen kohteeseen siinä hermopaineessa, siinä tilanteessa. Mutta tuollaisella autonomisella järjestelmällä voidaan käskeä, että mihinkä kohtaan sitä kohdetta se ampuu. Ja nyt joudutaan ohjelmoimaan. Me joudutaan tekemään ihmisenä päätöksiä, että ammummeko vain tappavia laukauksia vai ammummeko esimerkiksi vain haavoittavia laukauksia. Jos me kaikki laukaukset ammutaan polvilumpioon, niin meillä on hirvittävä määrä polvivammaisia ihmisiä niin kuin sodan jälkeen vastapuolella, mutta tavallaan ei kuitenkaan riistetä elämää. Ja me joudutaan tekemään näitä päätöksiä nyt, että missä kohtaa tehdään. Ja sitten kun me ei tiedetä, minkälaiset asetukset on vastapuolella. Ja voi olla, että me joudutaan niin sanotusti vaihtelemaan tätä voimankäytön oikeutuksen sääntöjä niin kuin näissä järjestelmissä, jopa kesken taistelun. Ja ehkä sitten mielenkiintoisin tilanne tulee siinä vaiheessa, kun nämä järjestelmät alkaa oppimaan. Ja ne oppii, että miten heidän pitää ampua, ettei se kohde enää varmasti ammu takaisin. Ja tässä on niin kuin monta eri ulottuvuutta, mitä meidän täytyy opettaa. Ja me ei olla ehkä sotilaana jouduttu koskaan pohtimaan näitä asioita. Esimerkiksi semmoinen tilanne, että koska lopetetaan kohteen ampuminen. Eli meidän täytyy ohjelmoida se koneelle, että koska se lopettaa sen ampumisen. Normaalisti ihminen, kun se näkee kohteen, se ampuu sitä, se kaatuu, se jää maahan vaikeremaan. Mutta meidän täytyy opettaa se, että koska tulittaminen lopetetaan, koska muuten se ampuu niin kauan, kun sensorista heräte tulee. Se voi olla esimerkiksi ruumiin lämpö tai joku muu heräte, joka siellä toimii, ja meidän pitää pohtia sitä, että koska se lopetetaan. Onko se, että kun liike lakkaa, jolloin tuskissaan oleva henkilö väistämättä kiemurtelee maassa ja sitä vielä ammutaan, joka nyt lähtökohtaisesti on kyllä väärin, koska jos vastapuolen sotilas ei enää aiheuta uhkaa, niin onko perusteltu ampua silloin. Me joudutaan pohtimaan ihan uudella tavalla näitä eettisiä kysymyksiä, joita ei ole tarvinnut aikaisemmin miettiä, koska me ollaan perusteltu se sillä, että tilanne on kuitenkin joko hän tai minä, ja siinä tilanteessa ihminen tekee kaiken pelastaakseen itsensä, mutta koneelta vaaditaan enemmän.
Petteri Hemminki jatkaa vielä tästä tekoälyn kouluttamisaiheesta.
Erityisesti nämä oppivat järjestelmät, kun puhutaan kognitiivisista järjestelmistä, niin niiden ei anneta oppia vääriä asioita. Ja tässä tulee niin kuin suuri haaste tulevaisuuden sotilaille, koska meidän täytyy seurata järjestelmiä aivan eri tavalla. Meidän täytyy oppia, että ne eivät tee vääriä asioita. Ja monta kertaa ollaan kokeiltu sellaisia asioita, että esimerkiksi opetetaan tekoälyä toimimaan, ajamaan vaikkapa panssarivaunua taistelukentällä. Ja laitetaan se esimerkiksi kameran avulla seuraamaan ajajan liikkeitä suhteessa siihen maastoon, mitä hän ajaa. Ja melko nopeasti nykyään kyetään niin sanotusti oppimaan se. Tekoäly oppii sen, että missä kohtaa pitää painaa kaasua ja missä kohtaa pitää kanto väistää ja oppii tämmöiset tietyt lainalaisuudet, mikä siinä menee ja voi jopa oppia niin kuin nopeasti niin kuin tämmöistä hyvää panssariajoneuvon kuljettajaa paremmaksi kuskiksi. Mutta se oppii myös ne virheet. Ja yhdessä tutkimuksessa todettiin, että järjestelmä toimii 50 minuuttia kerrallaan hyvin. Ja sen jälkeen järjestelmä lakkaa toimimasta. Ja sitä, kun ihmeteltiin, niin ymmärrettiin vasta myöhemmin, että se on se lakitaansäänteinen 10 minuutin tupakkatauko, minkä se järjestelmä oli oppinut pitämään 50 minuutin ajon jälkeen. Eli se oppii myös niitä huonoja asioita ihmiseltä. Niin. Eli tässä täytyy olla tarkkana. Ja kun sitä oppimista tapahtuu koko ajan, koska me halutaan, niin kuin, että meidän järjestelmät tulee fiksummiksi ja paremmiksi ja kykenee toimimaan vastustajajärjestelmiä paremmin, niin se oppiminen täytyy jossain vaiheessa sallia. Ja se voi olla sitten sellainen paha paikka, että meidän täytyy koko ajan niin kuin kontrolloida tosi tarkasti sitä, ettei se opi vääriä asioita. Ja toisaalta sitten niin kyllähän nämä kyberturvallisuuden uhat, niin ne on aivan toista luokkaa kuin perinteisillä järjestelmillä, koska se kyberuhka voidaan jo ennen suunnittelupöydälle ottamista ujuttaa johonkin yhteisesti käytössä olevaan ohjelmistoon tai tietokantaan, jota kaikki ohjelmoitsijat käyttävät, ja se ujuttautuu sitä kautta jo mukaan, ennen kuin me edes ollaan alettu rakentaa järjestelmää. Tai sitten näissä päivityspaketeissa, kun toinen järjestelmä opettaa toista, niin se voi mennä eteenpäin. Ja sitten tullaan takaisin tähän eettiseen kysymykseen, että jos esimerkiksi vastustaja ei noudata sääntöjä, käyttää esimerkiksi valkoista lippua väärin, ilmoittaa antautuvansa ja kun tämmöinen autonominen järjestelmä niin kuin lopettaa tulituksen, niin sitten sieltä vastataankin tuleen yhtäkkiä, niin se hyvin nopeasti oppii, että valkoinen lippu on täysin merkityksetön. Jos me annetaan tällaisen levitä niin kuin kaikkiin meidän järjestelmäyksiköihin, niin nehän alkaa keskittää antautuviin joukkoihin tulen käytön. Ja nämä on niitä vaikeita paikkoja. Meidän pitää seurata niin kuin koneiden käyttäytymistä. Ja se on ehkä tulevaisuuden sotilasjohtaja on enemmänkin niin kuin tämmöinen käyttäytymisen seuraaja kuin sotatoimen toteuttaja.
Mitä ajatuksia sussa herättää ne puheet, joissa tekoälyä verrataan jopa ydinaseeseen? Tästä aiheesta on varoittanut niin Elon Musk sekä Oxfordin yliopiston tutkijat, Henry Kissinger, Yhdysvaltojen entinen ulkoministeri siis. Googlen pääjohtaja Sundar Pichai on heittänyt ilmoille, että tekoäly pitäisi säädellä samoin kuin ydinasetta. Mitä sä tämmöisissä puheenvuoroissa kuulet?
Ehkä tässä on se ajatusmaailma, että annetaan päätöksentekoa ja autonomiselle järjestelmille tekoälylle ja liitetään ne sellaisiin tappavaa voimaa käyttäviin järjestelmiin, jotka aiheuttaa todellakin sitä tuhoa. Jos esimerkiksi vaikkapa massatuhoaseisiin liitetään autonomista toiminnallisuutta. Esimerkiksi tiettyjen ehtojen täyttyessä niin, vastaydinisku on mahdollinen ja sitten käy niin, että joku lintu lentää tiettyyn sensoriin ja aiheuttaa tämmöisen väärähälytyksen, niin onko enää mitään tehtävissä ja tavallaan niin kuin pelätään sitä liian vallan antamista tekoälylle. Ja tavallaan niin kuin sitä kautta, että kun se ihmisen harkinta poistuu sieltä, niin maailmanloppu on tulossa. Tämä voidaan niin kuin ajatella myös siten, että miksi mä sanoisin, että tekoäly on jopa vielä vaarallisempi kuin ydinase. Ydinaseen valmistamiseen tarvitaan asiantuntijoita, koulutetaan ja niitä seurataan, että missä koulutetaan. Ydinaseen rikastaminen vaatii tiettyjä tuotantolaitoksia, niitä seurataan ja kyetään niin sanotusti valvoa niitä tiettyjä komponentteja, josta se uhka muodostuu. Tekoäly on eri asia. Tekoälyä tekee koululainen Bangladesissa tällä hetkellä ja hän voi tehdä mullistavan keksinnön, jolla otetaan haltuun jotain, vaikkapa sellaisia asejärjestelmiä, jotka ovat langan päässä ja joista voi kuitenkin niin kuin olla kauaskantoista haittaa väärinkäytettynä. Ja tämä aiheuttaa semmoisen mielenkiintoisen ilmiön, että tekoäly todellakin voi olla vaarallisempi kuin ydinase, koska sen valvonta on äärettömän hankalaa.
Jos siis lähdetään siitä, että tekoälystä ja ydinaseista voidaan puhua samassa lauseessa, niin yksi hyvä kysymys on se, onko supervaarallisen sotilaskäytössä olevan AI:n sääntely tulevaisuudessa ylipäätään mahdollista? Meillä on aiemminkin ollut tilanteita, joissa uusi teknologia on luonut uusia uhkia ja mahdollisuuksia. Missä määrin uusiin teknologioihin liittyviä uhkia on onnistuttu taklaamaan esimerkiksi kansainvälisillä sopimuksilla? Mä tapasin Katariina Simosen.
Mä olen oikeustieteen tohtori. Mä olen Maanpuolustuskorkeakoululla sotataidon laitoksella asevalvonnan dosenttina.
Simonen on kirjoittanut kirjan Joukkotuhoaseet ja asevalvonta. 1900-luvun molemmin puolin tapahtuneet ydinfysiikan edistysaskeleet alkoi ennen toista maailmansotaa kulkea kohti ydinfission keksimistä. Ja siis fissio itsessään, eihän se ole hyvä eikä paha, mutta sitä voidaan soveltaa niin sähköntuotantoa ydinvoimaloissa kuin vaikkapa fission pohjaavissa ydinaseissa. Ihan tällainen pieni ajatusleikki. Jos meidän olisi mahdollista lähettää aikakoneella aikamatkaa ja tästä hetkestä sinne jonnekin 1930 tai 40-luvulle kertomaan siitä, mihin kaikkeen ydinaseiden kehitys johtaa, niin luuletko, että aikamatkaaja ehkä voisi vakuuttaa tuon ajan tieteentekijät tai päättäjät siitä, että tämä on ase, jota ei ehkä kannata kehittää?
Epäilen vahvasti. Eli silloin 1930-luvulla oli melkoinen tieteellinen kuhina Euroopassa aikaisemminkin jo 1900-luvun alusta, niin kuin sanoit, että keksittiin kovaa tahtia fysiikan perusteisiin liittyviä asioita, niin se oli tiedemiesten maailma. Tiedemiehet oli uteliaita ja se oli kilpajuoksu, että kuka pääsee pisimmälle tässä teemassa. Ja tavallaan siinä kilpajuoksussa jo aikaisessa vaiheessa osa tiedemiehistä ymmärsi, että tässä on myös asesovellus mahdollinen, mutta sitten tiedemiehet tietenkin haluaa selvittää, että miten se on mahdollinen. Niin. En usko, että olisi voinut paljon muuttaa asioita.
Tässä sun kirjassa on tosi kiinnostavaa se, että siinä on myös paljon kemiallisten aseiden ja ydinaseiden historiaa. Ja varmaan voidaan tiivistäen sanoa näin, että näitä aselajeja tai asetyyppejä yhdistää historiallisesti se, että niiden kehitys on ollut sidoksissa vahvasti siihen kehitykseen, joka tapahtuu siviilipuolella. Siis vaikkapa siihen, miten kemian teollisuus on kehittynyt tai miten atomienergiaan liittyen on tehty läpimurtoja ihan perustutkimuksessa.
Usein tässä kulkee tavallaan niin sanottu kaksikäyttöisyys mukana, että on siviilikäyttö, mutta rinnalla mahdollinen sotilaskäyttö. Ja kemialliset aseet on hyvä esimerkki tästä, että ensimmäisessä maailmansodassahan niitä käytettiin merkittävästi ja kenellä oli kemiallinen ase, niin sillä oli iso kemian teollisuuden tuotanto. Eli kemiallisen teollisuuden tuotanto mahdollisti sitten kemiallisen aseen käytön massaskaalalla ja tässä erityisesti Saksa ja Yhdysvallat profiloitui ansiokkaasti.
elokuussa 1945 Yhdysvallat pudotti Japanin Hiroshimaan ja Nagasakiin ydinpommit. Kuolonuhrien määrää on ollut tosi vaikea arvioida, koska nämä pommit aiheutti kaupunkeihin niin totaalista tuhoa ja sekasortoa. Todennäköisesti puhutaan reilusti yhteensä yli 100 000 pommien akuutteihin vaikutuksiin kuolleista. Suurin osa kuolemista johtui pommien aiheuttamista palohaavoista. Me voidaan toki teoreettisesti ja erilaisissa kokeissa todeta, miten nämä aseet vaikuttavat, mutta oletko koskaan miettinyt sitä, että minkälainen vaikutus ydinaseiden historian näkökulmasta oli sillä, että ydinaseilla on hyökätty ihmisiä, siis eläviä ihmisiä, pääsääntöisesti siviilejä kohtaan? Ja onko meidän mahdollista kuvitella semmoista maailmaa tai ydinaseiden historiaa, jossa ydinaseita ei olisi koskaan käytetty ihmisiä vastaan?
No joo, teoriassa kyllä, että esimerkiksi juuri näinä kuumina hetkinä, kun mietittiin 45, että käytetäänkö Japania vastaan vai ei, niin se ei ollut kovin yksioikoista, että oli tämmöinen väliaikainen komitea, joka pohti sen aseen käyttöä ja osa ehdotuksista oli sellaisia, että demonstroidaan Japanille aseen käyttö, ei suinkaan, että sovelletaan heti Japania vastaan. Mutta sitten tämä oli asetesti ja asetestin kannattajat voitti tämän mittelön, mutta teoriassa se on mahdollista, käytännössä ehkä vähemmän.
On varmaan aika mahdotonta kuvitella sellaista maailmaa, missä jollakulla olisi tämän tyyppiseen tai mihin tahansa uuteen teknologiaan, joka on tosi merkittävä vaikka sodankäynnin näkökulmasta, yksinoikeus. Koska siis jos me lähettäisiin tämmöisestä ajatuksesta, että niin sanotusti hyvikset kehittää sitä teknologiaa, mitä nyt kenellekin hyvis tarkoittaa, niin on selvää, että se vastapuolihan pystyy esimerkiksi vakoilun keinoin hankkimaan sitä samaa osaamista, mitä toisella on. Tieteen tekijät siirtyy rajojen molemmin puolin. Toiset tulee siihen tulokseen, että no ehkä mä en jeesakkaan tätä valtiota, siirryn tuonne kavereiden leiriin. On moninaisia tapoja, miten tietyllä tavalla teknologia valuu ikään kuin vain sen yhden kehitysympäristön ulkopuolelle.
Kyllä, kyllä. Olet ihan oikeassa.
Miten ydinaseiden sääntely sitten lähti käyntiin ja minkälaisilla tavoilla aseita on ehkä sitten pyritty sääntelemään? Tämmöinen pieni kysymys.
Joo, pieni kysymys. Joo, se lähti samaan aikaan, silloin 45, silloin pohdittiin jo tätä tulevaa. Eli miten voidaan ensinnäkin pitää tämä tilanne hallussa niin, etteivät kaikki valtiot kehitä ydinaseita.
Tosi
eli
monellahan oli mielenkiintoa.
Oli. Eli tämän Nagasaki ja Hiroshiman jälkeen tosiaan niin todella moni lähti pohtimaan, että tuossapa on tehokas pommi. Että Ruotsilla oli ydinaseohjelma, Sveitsillä oli ja niin edelleen. Mutta näitä lähdettiin pohtimaan, että miten estetään yhtäältä se, että suuri osa valtioita ei rupea kehittämään ydinaseita, koska niiden hallinta on sitten entistä hankalampaa. Sitten oli tämä rauhanomainen käyttö, eli ydinenergia rauhanomainen käyttö, että valtion ei tarvitsisi edes lähteä. Eli miten edistetään sitä kansainvälisesti? Ja siitähän tehtiinkin aloitteita, joka johti sitten kansainvälisen atomienergiajärjestön perustamiseen. Eli silloin 40-luvulla luotiin nämä keskeiset pohjat jo, mihin lähdettiin rakentamaan sopimusjärjestelmiä.
Katariina Simosen kirjan yksi pääpointeista on se, että ydinasevalvonnan arkkitehtuuri on murentunut.
Valtiot Euroopassa, mukaan lukien Suomi, laiminlöi merkittävästi tämän tyyppisen osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen sen jälkeen, kun kylmä sota päättyi. Eli prioriteetit suuntautui muualle, Lähi-Itään, terrorismin vastaiseen taisteluun ja niin edelleen, ja resurssit annettiin sitten tämän tyyppisiin projekteihin. Mutta joukkotuhoaseet ja ydinaseet jäi taustalle epäkiinnostavina. Ja samaan aikaan kuitenkaan niin ne eivät menneet mihinkään, vaan niitä kehitettiin lisää ja niiden määrää lisättiin.
Mä mietin tätä nyt ihan tällain maallikkotasolta. Siis joukkotuhoaseiden sääntely tuntuu samaan aikaan tosi tärkeältä, mutta monessa mielessä lähes mahdottomalta tehtävältä. Siis ottaen huomioon sen, että esimerkiksi ydinaseiden kohdalla ydinaseella varustautuminen on nähty toisinaan jopa tämmöisenä eksistentialistisena kysymyksenä. Meillä on pakko olla se ydinase, kun sillä kaverillakin on se. Ja tällaista samaa on ehkä nyt toki hieman eri mittakaavassa, mutta kuitenkin nähtävissä myös muiden teknologioiden kohdalla. Just nyt tekoälyn sotilaallista kehitystä tarkastellaan tämmöisen valtioiden välisen kilpajuoksun näkökulmasta. Mä yritän hahmottaa tätä tällaisen yksinkertaisen esimerkin kautta. Ollaan ala-asteella ja naapurin Timo mun pahin nemesis kertoo hankkineensa tosi ison kepin, jolla se voi antaa mulle selkäsaunan. Ja mä päätän ratkaista tämän asian sillä, että mäkin hankin tosi ison kepin. Ja uhkaan, että jos sä yrität antaa mulle selkäsaunan, niin mä annan sulle selkäsaunan tällä mun kepillä. Niin miten tämmöisessä tilanteessa voidaan lähteä ehdottaa sellaista vaihtoehtoa, että hei, mitä jos luovuttaisiin molemmat näistä kepeistä tai mietittäisiin, että jos nämä kepit olisikin vähän lyhyempiä tai karsittaisiin niistä oksat pois, ettei vaan osuisi ketään silmään ja sattuisi tosi pahasti. Mä jotenkin haen takaa sitä, että mun mielestä tuntuu jotenkin ihmeelliseltä se, että ihmiset on ylipäätään onnistunut säätelemään vaikka niin kuin ydinaseiden kehitystä, jos me mietitään vaikka sitä niin kuin kylmän sodan ilmapiiriä, missä on aivan käsittämätön nokittelu siitä, että kuka pistää eniten resursseja siihen, että voi tuhota sen toisen täysin totaalisesti.
Joo, tämä on hyvä kysymys. Vielä voimassa oleva niin sanottu ydinsulkusopimus, eli Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, on ydinasevalvonnan kulmakivi. Ja se heijastelee juuri tuota ongelmatiikkaa, ja se on kauppa. Eli ydinaseettomat valtiot sitoutuu olemaan hankkimatta ydinaseita, ja ydinasevaltiot sitoutuvat aseiden riisuntaan. Ja tällä kompromissilla saatiin aikaiseksi tämä sopimus aikoinaan. Mutta nyt tämä kauppa on tullut kriisiin, eli tässä on juuri tämä isompi keppiongelma. Eli ollaan tilanteessa, jossa aseiden riisunta ei ole enää edistynyt, eli ydinasevaltiot ei ole pitänyt tätä lupaustaan. Päinvastoin se on kääntynyt päälaelleen, eli ollaan asevarustelukierteessä. Niin tässä tilanteessa on hyvin normaalia ja luonnollista, että moni valtio kysyy, että miksi nuo, mutta miksi en minä?
Niin.
Etenkin kun se näyttää siltä, että kenellä on ydinase, niin sen alueelle ei hyökätä. Esimerkiksi nyt jos mietitään kuuma peruna NATO-jäsenyys, niin ydinasesateen varjon allehan haluttiin, koska se tuo turvaa, näin ajatellaan. Eli miten tämmöisessä tilanteessa kukaan laittaa keppiä maahan,
niin
on hyvä kysymys. Siinäpä se, eli tässä nykyhetkessä haetaan just niitä yhteisiä nimittäjiä, jotka lähtee siitä, että tuskin kenenkään intressissä on ydinsota. Ottaen huomioon, että rajatun ydinsodan ajatus on mahdoton. Jos sellainen alkaa, niin kukaan ei tiedä, mihin se päättyy, ja ne seuraukset on globaaleja. Et siitä esimerkiksi pienikin asekäyttö, oliko muistaakseni 1% maailman varannoista, merkitsisi ruokatuotannon kriisiytymistä. Esimerkiksi pohjoisilla alueilla maanviljelys loppuu.
Mm.
Eli se on kaikkien intressi. Eli tämmöisistä asioista niitä pitää lähteä hakemaan. Että totta, tämä on kiinnostava ase, mutta kompromisseja on tehtävä, jotta me ei jouduta tilanteeseen, että asiat karkaa käsistä.
Seuraavaksi äänessä on taas Petteri Hemming.
Ehkä tekoälykin, niin kun, jos sitä oikein osataan käyttää niin se luokin itse asiassa meille turvaa. Koska samalla lailla se tekoälyohjattu sensori, niin se voi valvoa, että rauha pysyy. Eli tavallaan niin kun, riippuen käyttötarkoituksesta.
Kylmän sodan aikaan, silloin kun ydinaseita erityisesti kuumoteltiin, sietäisi kuumotella vielä tänäkin päivänä, mutta jotenkin se on unohtunut, kun on kaikenlaista muutakin tässä käynnissä. Mutta tietyllä tavalla siihen niin kuin kylmän sodan ydinpelotteeseen aikoinaan liittyi se, että varmaan kaikki osapuolet oli käynyt aika tarkasti mielessään niitä erilaisia skenaarioita, joihin erilaiset tilanteet ydinaseiden käyttöön liittyen johtaisi. Ja osin se, että kaikkien skenaariot näytti aika synkiltä, se myös niin kuin piti niitä ydinaseita niissä ydinsiiloissaan. Olisiko mahdollista kuvitella semmoinen maailma, jossa tekoäly kykenee simuloimaan äärimmäisen tarkasti erilaisten tulevien sotien tai taistelujen tapahtumia, ja nämä erilaiset skenaariot toimisi pidäkkeenä sodankäynnille, koska tiedetään, mitä olisi luvassa, jos ryhdytään sotimaan?
Tuo on mielenkiintoinen ajatus, ja me ollaan mietitty sitä ihan tosissaan, koska esimerkiksi peliteollisuus kykenee tällä hetkellä tekemään todella realistisia pelejä, että jos jossain pelin vaiheessa ammut ruohonkorren poikki, niin se on loppupelin aikaa poikki ja se heiluu tuulessa niin kuin katki ammuttu ruohonkorsi heiluu. Ja tämä kertoo sitä, että mitä pienempään tarkkuuteen me päästään, mitä tarkemmin me kyetään niin kuin reaalimaailman asiat kuvaamaan. Uudet supertietokoneet, kvanttilaskenta tulee tarjoamaan meille niin kuin varmasti niin kuin lisää potkua näihin ja päästään niin kuin reaalimaailma ja virtuaalimaailma lähenee toisiaan, niin tässä on mielenkiintoinen kysymys on siitä, että sen jälkeen kun nämä kaksi maailmaa on todella lähellä, niin me voidaan alkaa opettaa virtuaalikentän, taistelukentän avulla tekoälyä voittamaan. Ja sehän tapahtuu ihan samalla lailla kuin mitä on tapahtunut shakin pelussa. Että ensiksi opetetaan shakissa pelinappuloiden liikkeet, opetetaan pelin säännöt, pelataan sitä kyseistä tekoälyä vastaan ja se hetken päästä valjastetaan kaksi tekoälyä pelaamaan toisiaan vastaan ja lopulta annetaan tekoälylle lupa alkaa muuttaa sääntöjä ja löytämään voiton kaava. Ja tässä tullaan mielenkiintoiseen tilanteeseen, että se voiton kaava, minkä tekoäly saattaa löytää, kun nappulat ovat taistelukentällä panssariavaunuja ja hävittäjiä ja lentokoneita ja mudassaryhmiä ja miehiä, niin se voiton kaava saattaa olla täysin erilainen, mitä me ollaan koskaan kuviteltukaan. Ja se ei ole välttämättä ihmiselle niin sanotusti paras mahdollinen. Mutta mä tykkään tuossa sun ajatuksesta, että jos me pelattaisikin virtuaalimaailmassa vastustajan suorituskykyä vastaan ja voitaisiin osoittaa jo etukäteen, että tässä ei, taistelussa ei tule kumpikaan voittamaan, ehkä sotia ei sitten enää käytäisikään.
Kiitos kun kuuntelit. Mulla on ainakin sillä tavoin, että kun mä mietin sotia ja kaikkea kauheata, mitä maailmassa tapahtuu, ja kivojakin asioita, niin mulla käy välillä ajattelu niin ylikierroksilla, että on jotenkin siistiä, jos pystyy edes pikkasen huolehtimaan omasta informaatiohygieniasta. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos mä tykkään jostain podcastista, vaikka Yle Areenassa, niin mä tilaisin Yle Areena-sovelluksesta tämän podcastin ilmoitukset. Ja se onnistuu tosi kätevästi. Painaa vaan ilmoitukset painiketta sen podcastin kohdalta. Mä saisin tällöin tiedon siitä, milloin uudet jaksot tästä mun tykkäämästä podcastista ilmestyy. Tässä olisi sit yksi asia vähemmän mietittäväksi. Mä olen Juuso Pekkinen. Mä oon toimittanut, editoinut ja miksanut tämän podcastin. Taustamatot, tunnarit ja välikkeet on tehnyt Tapsa Kuusniemi. Sarjan tuottaja on Sami Hahtava. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast.